Kapitola třetí. Chtě nechtě. Harry Potter hlasitě chrápal. Téměř 4 hodiny proseděl v ložnici u okna a vyhlížel na ulici. Když se začalo stmívat, usnul nakonec s tváří přitisknutou ke studené okenní tabulce, s brýlemi nakřivo a s ústy do kořán. Zamlžené kolečko sražené páry od jeho dechu se jasně lesklo v oranžové záři venkovního pouličního osvětlení a umělé světlo zbavilo Harryho obličej veškeré barvy, takže pod kšticí vzpurných černých vlasů vypadal jako duch. Místnost byla přeplněna nejrůznějšími Harryho potřebami i změtí věcí nepotřebných. Na podlaze se válela soví pírka, okousané jablečné ohrysky a obaly od bonbónů. Mezi zmuchlanými hábity na posteli vykukovalo několik halabala pohozených učebnic zaklínadel a na osvětlené stolní desce vládl nepřehledný chaos pomačkaných novin. Obrovský titulek v jedněch z nich se tázal. Harry Potter vyvolený. Neustále se šíří četné nepotvrzené zprávy o nedávných záhadných dramatických událostech na ministerstvu kouzel, při nichž byl opět spatřen ten, jehož jméno nesmíme vyslovit. Máme zákaz o tom mluvit, na nic se mě nevyptávejte, vymluvil se jistý rozrušený vymazávač paměti, který odmítl uvést své jméno, když včera večer odcházel z ministerstva. Vysoce postavené zdroje přímo z ministerstva přesto potvrzují, že centrem zmíněných událostí byla legendární síň věšteb. Přestože čaromluvčí ministerstva nadále důsledně odmítají potvrdit, byť jen existenci takové síně, stále rostoucí procento kouzelnického společenství je přesvědčeno, že smrtijedi, kteří si nyní v Azkabánu odpikávají trest za porušení zákazu vstupu a za pokus o loupež, měli v úmyslu ukrást jakousi věždbu. Její povaha není známa. Množí se však spekulace o tom, že se týká Harryho Pottera, o němž se ví, že jediný přežil vražednou kletbu a který rovněž prokazatelně byl onoho večera na ministerstvu. Někteří jdou tak daleko, že Pottera nazývají vyvoleným a domnívají se, že ho věštba jmenuje jako jediného spasitele, který nás dokáže zbavit, toho jehož jméno nesmíme vyslovit. Kde se však zmíněná věštba, pokud totiž vůbec existuje, momentálně nachází, není známo, přestože pokračování na straně 2, sloupec 5. Vedle těchto novin ležely další. Jejich titulek hlásal. Popletala, vystřídal brousek. Většinu titulní strany v tomto čísle zabírala velká černobílá fotografie muže s hustou lví hřívou vlasů, na jehož obličeji se již výrazně podepsal zub času. Snímek se pohyboval, muž mával kamsi ke stropu. Rufus Brousek, dosavadní vedoucí oddělení bystrozoru na odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů, nahradil Corneliuse Popletala ve funkci ministra kouzel. Jmenování Rufuse Brouska se mezi členy kouzelnického společenství setkalo převážně s nadšenou odezvou, přestože již několik hodin poté, kdy se nový ministr ujal úřadu, začaly kolovat pověsti o jeho údajné roztržce s Albusem Brumbálem, jemuž byla přednedávnem navrácena funkce nejvyššího divotvorce ve Starostolci. Brouskovi mluvčí přiznávají, že se ministr okamžitě po převzetí nejvyšší funkce s Brumbálem sešel, k tématům jejich rozhovoru se však odmítli vyjádřit. Albus Brumbál je znám, pokračování na straně 3, sloupec 2. Nalevo od tohoto čísla leželo další složené tak, že byl okamžitě vidět titulek článku Ministerstvo ručí za bezpečnost studentů. Rufus Brousek, nově jmenovaný ministr kouzel, se dnes vyjádřil k novým přísným opatřením přijatým s cílem zajistit bezpečnost studentů, kteří se na podzim budou vracet do školy čar a kouzel v Bradavicích. Ze zjevných důvodů nebude ministerstvo o svých nových, tvrdých bezpečnostních krocích sdělovat žádné podrobnosti, prohlásil ministr. Jistý, dobře informovaný zdroj však potvrdil, že tato opatření zahrnují obranná kouzla i zaříkadla a složitý systém protikleteb a rovněž počítají s malou speciální skupinou bystrozorů, jejichž jediným úkolem bude ochrana bradavické školy. Zdá se, že ministrův nekompromisní postoj k bezpečnosti studentů většinou sklidňuje situaci. Jak uvedla paní Augusta Longbottomová, můj vnuk Neville, mimochodem blízký přítel Harryho Pottera, po jehož boku v červnu na ministerstvu bojoval proti smrtijedům. Další text nebylo vidět, protože na novinách stála velká ptačí klec, v níž seděla nádherná sněžná sova. Jantarově zlatýma očima se pánovitě rozhlížela po místnosti, několikrát otočila hlavu a spočinula pohledem na svém chrápajícím pánovi. Jednou či dvakrát netrpělivě cvakla zobákem. Harry ale spal tak hluboce, že ji neslyšel. Přímo uprostřed pokoje stál obrovský kufr. Víko bylo zvednuté, jako by kufr na něco čekal. Zatím však byl skoro prázdný. Jen na dně leželo trochu špinavého prádla, pár sladkostí, několik prázdných lahviček od inkoustu a z přelámaných brků. O kousek dál se na podlaze válel rudý leták s následujícím textem. Vydáno na žádost ministerstva kouzel. Ochrana vašeho domu a rodiny před černou magií. Kouzelnickému společenství hrozí v současné době vážné nebezpečí ze strany organizace, jejíž členové si říkají smrtijedi. Dodržování následujících jednoduchých bezpečnostních pokynů pomůže vás, vaši rodinu i váš domov ochránit před napadením. Za prvé, nedoporučuje se vycházet z domu sám, bez doprovodu. Za druhé, obzvláště opatrní buďte v nočních hodinách. Zorganizujte své pochůzky, pokud možno tak, aby byly ukončeny před setměním. Za třetí, překontrolujte si bezpečnostní prvky kolem svého domu a přesvědčte se, že jsou všichni rodinní příslušníci seznámeni s nouzovými opatřeními, jako jsou štítová a zastírací kouzla, a v případě nezletilých členů rodiny asistované přemisťování. Za čtvrté, s příbuznými a blízkými přáteli si domluvte kontrolní otázky, abyste byli sto odhalit smrtijedy, vydávající se pomocí mnoholičného lektvaru za jiné osoby, vis leták 2. Za páté, budete-li mít pocit, že se někdo z rodinných příslušníků, kolegů, přátel nebo sousedů chová nezvykle a podivně, okamžitě kontaktujte sbor pro prosazování kouzelnických zákonů. Takové osoby mohou být pod vlivem kletby Imperius, vis leták 4. Za šesté, v případě, že se nad nějakou obytnou či jinou budovou objeví znamení zla, nevstupujte a okamžitě kontaktujte oddělení bystrozorů. Za sedmé, nepotvrzené zprávy naznačují, že smrtijedi v současné době využívají služeb neživých, vis leták 10. Spatříte-li neživého nebo setkáte-li se s ním, neprodleně o tom informujte ministerstvo. Harry zabručel ze spaní a obličej mu sklouzl po skleněné tabuli o několik centimetrů níž, takže měl brýle ještě víc na křivo, přesto se neprobudil. Na okenním parapetu hlasitě tikal budík, který Harry před několika lety opravil a ukazoval za minutu 11. Vedle budíku ležel lístek pergamenu pokrytý úzkým tenkým písmem a Harry jej přidržoval volně visící rukou. Dopis sice před 3 dny dorazil pevně stočený do úzké roličky. Harry ho ale od té doby četl tolikrát, že teď už byl úplně vyhlazený. Milý Harry, pokud ti to vyhovuje, zastavím se u vás v čísle 4 v Zobí ulici tento pátek v 11:00 večer, abych tě doprovodil do Doupěte. Zvou tě, abys u nich strávil zbytek letních prázdnin. Budeš-li s tím souhlasit, ocením také, když mi pomůžeš s jistou záležitostí, kterou bych rád cestou do Doupěte vyřídil. Podrobněji ti vysvětlím, o co jde, až se sejdeme. Odpověď mi laskavě zašli obratem po této sově. Doufám, že se v pátek uvidíme. Co nejsrdečněji tě zdraví, Albus Brumbál. Přestože Harry celý text dávno zná z paměti, kradmo po lístku pokukoval každých 5 minut, už od 7:00 večerní, kdy si u sebe v ložnici sedl k oknu. Měl odtamtud poměrně slušný výhled na obě strany Zobí ulice. Bylo mu jasné, že nemá smysl číst ten vzkaz pořád dokolečka. Svou kladnou odpověď odeslal poté, že sově, která dopis přinesla, a jak si Brumbál přál. A teď mu nezbývalo, než čekat. Brumbál prostě buď přijde, nebo nepřijde. Přesto Harry neměl dosud zbaleno. Vůbec se mu nechtělo věřit, že by ho mohlo potkat takové štěstí a že bude ze společnosti Dursleyových vysvobozen po pouhých 2 týdnech. Nedokázal se zbavit pocitu, že se něco zvrtne. Mohlo se stát, že se jeho odpověď na Brumbálův dopis někam zatoulá. Mohlo se přihodit něco, co Brumbálovi znemožní vyzvednout ho tady. Mohlo se dokonce ukázat, že ten dopis vůbec nepsal Brumbál, že je to nějaký trik, vtip nebo past. Harry se neuměl vyrovnat s tím, že si zbalí a pak bude muset zklamaně znovu vybalovat. Pro svůj případný odjezd udělal jenom to, že sněžnou sovu Hedviku bezpečně zavřel do klece. Minutová ručička budíku se právě posunula na 12:00 a lampa, která svítila na sloupu za oknem, přesně v tom okamžiku zhasla. Harry se probudil, jako by náhlá tma byla poplašnou sirénou. Spěšně si narovnal brýle, odlepil tvář od skla, místo ní přitiskl k oknu nos a s přimhouřenýma očima pohlédl na chodník pod sebou. Po zahradní cestičce přicházela vysoká postava v dlouhém, rozevlátém plášti. Harry se vymrštil, jako by ho zasáhl elektrický proud, převrátil židli, na které seděl, horečně začal sbírat všechno, co leželo na podlaze v jeho dosahu a bez ladu a skladu to házel do kufru. Právě když se do něj přes celou ložnici strefoval hábitem, 2 knihami, zaklínadel a balíčkem sušenek, zazněl zvonek u domovních dveří. Co tu všech čertů v tuhle noční hodinu, kdo pohledává? Zaryčel dole v obývacím pokoji strýc Vernon. Harry s mosazným dalekohledem v jedné a s párem tenisek v druhé ruce stuhl. Úplně zapomněl Dursleyovi upozornit, že se u nich Brumbál možná objeví. Napůl propadl panice a napůl se mu chtělo smát. Přelezl kufr a podařilo se mu otevřít dveře ložnice právě ve chvíli, kdy už zaslechl hluboký hlas. Dobrý večer. Vy jste nepochybně pan Dursley. Předpokládám, že vám Harry pověděl, že si pro něj přijdu. Harry se rozběhl dolů, bral schody po 2, ale kousek před patou schodiště se náhle zarazil. Dlouholeté zkušenosti ho naučili držet se poněkud co nejdál od strýcových rukou. Dole V domovních dveřích stál vysoký hubený muž, jehož stříbrné vlasy a vousy mu splývaly až k pasu. Na křivém nose měl posazené půlměsícové brýle, oblečený byl v dlouhém černém cestovním plášti a na hlavě měl špičatý klobouk. Vernon Dursley, jehož knír byl sice černý, ale stejně hustý a rozježený jako Brumbálův, a který na sobě měl hnědofialový župan, na návštěvníka zíral, jako by nevěřil vlastním maličkým očím. Podle toho, jak užasle a nevěřícně si mě prohlížíte, vás Harry na můj příchod nejspíš neupozornil, pravil zdvořile Brumbál. Přesto předpokládejme, že jste mě radostně přivítal a pozval dál. V těchto nepokojných časech není moudré stát příliš dlouho na prahu. Energicky přestoupil práh a zavřel za sebou domovní dveře. Je to už hodně dávno, co jsem tu byl naposledy. Poznamenal, upřel, zahnutý nos přímo na strýce Vernona. Musím uznat, že vašim jihoafrickým lilijím se daří skvěle. Vernon Dursley neřekl ani slovo. Harry nepochyboval, že se mu dar řeči zase vrátí, a to brzy. Žíla, která strýci tepala na spánku, už pomalu dosahovala kritického bodu. Pohled na Brumbála mu ale zřejmě vyrazil na chvilku dech. Možná to byl jeho nepokrytě kouzelnický vzhled, možná ale strýc Vernon sám vycítil, že tohoto muže by stěží dokázal zastrašit. A dobrý večer, Harry, pozdravil Brumbál a pohlédl na něj svými půlměsícovými brýlemi s výrazem obrovského uspokojení. Výborně, výborně. Tato slova jakoby vytrhla strýce Vernona z otupělosti. Bylo zjevné, že se v životě nemůže shodnout s někým, kdo se dokáže podívat na Harryho a přitom říct výborně. Nechci vypadat jako hrubián, nasadil tón, z něhož hrubost přímo příštila, a přece se, žel bohu, neumyslné hrubosti dopouštíme až znepokojivě často, dořekl za něj vážně Brumbál. Nejlepší bude, když neřeknete vůbec nic, drahý pane. A vy musíte být Petunie. Kuchyňské dveře se otevřely a v nich stála Harryho teta, na rukou měla gumové rukavice a přes noční košili přehozený župan. Očividně byla vyrušena ze svého obvyklého rituálu, který spočíval v tom, že před spaním otírala v kuchyni vše, co se otřít dalo. V jejím poněkud koňském obličeji se zračil absolutní šok. Albus Brumbál, představil se, když bylo jasné, že strýc Vernon se představování neujme. Známe se samozřejmě z korespondence. Harry mu to připadlo jako trochu zvláštní způsob, jak teď Petunii připomenout, že jí kdysi poslal dopis, který ji vybuchl v ruce. Teta Petunie se ale proti tomu nijak neohradila. A tohle je jistě váš syn Dudley. Dudley právě opatrně vykoukl ze dveří obývacího pokoje. Jeho velká blondětá hlava, povystrčená z límce pruhovaného pyžama, působila zvláštním netělesným dojmem. Ústa měl doširoka otevřená údivem a strachem. Brumbál vteřinu nebo dvě počkal, očividně, aby se přesvědčil, zda někdo z Dursleyových něco řekne. Když se ale mlčení protahovalo, usmál se. Co kdybychom předpokládali, že jste mě pozvali do obývacího pokoje? Prošel kolem Dudleyho, který se mu neobratně klidil z cesty. Harry, který ještě pořád držel v rukou dalekohled a tenisky, seskočil z posledních několika schodů a rozběhl se za Brumbálem. Ten se mezitím usadil do křesla nejblíž krbu a rozhlížel se kolem se schovývavou zvědavostí. Působil tady mimořádně nepatřičným dojmem. Copak my nikam nejdeme, pane? Zeptal se znepokojeně Harry. Ale ano, samozřejmě, že půjdeme, přikývl Brumbál. Nejprve si však musíme pohovořit o několika věcech. Jsou to věci, o kterých bych nerád mluvil venku. Ještě maličkou chviličku využijeme tetiny a strýčkovi pohostinnosti a posedíme tady. Jo, vy posedíte, vážně. Vernon Dursley vešel do pokoje s Petunií po boku a Dudley se jim krčil za zády. Ano, přisvědčil nevzrušeně Brumbál, posedíme. Vytáhl hůlku tak rychle, že si toho Harry sotva povšiml a nedbale jí mávl. Pohovka vystřelila kupředu a podrazila všem třem Dursleyovým nohy, takže se na ní sesypali na jednu hromadu. Brumbál znovu mávl a pohovka se vrátila na původní místo. Bude lepší, když si uděláme pohodlí, prohodil spokojeně. Když si strkal hůlku do kapsy, Harry si všiml, že má ruku celou zčernalou a seškvařenou. Vypadalo to na ošklivou popáleninu. Pane, co se vám stalo s později, Harry? Zarazil ho Brumbál. Posaď se, prosím. Harry se posadil do zbývajícího křesla a raději se nedíval na šokované Dursleyovi, kteří nebyli mocní slova. Rád bych také předpokládal, že mi nabídnete nějaké občerstvení, obrátil se Brumbál k strýci Vernonovi, ale předpokládat něco takového by zřejmě bylo natolik optimistické, že by to hraničilo s pošetilostí. Rozmáchl se hůlkou po třetí a ve vzduchu se náhle objevila zaprášená láhev s 5 sklenicemi. Láhev se naklonila a nalila do každé z nich štědrou dávku medově žluté tekutiny. Potom sklenice pluly vzduchem, každá k jedné osobě v místnosti. Nejlepší medovina madame Rosemary zraje v dubových sudech, vysvětlil Brumbál a pokynul zdviženým nápojem Harrymu, který svou sklenici uchopil a trochu se napil. Ještě nikdy nic takového neokusil, nesmírně mu to ale zachutnalo. Dursleyovi si vyměnili několik vystrašených kradných pohledů, načež se pokoušeli svoje sklenice dokonale ignorovat. To však bylo poměrně obtížné, protože každého z nich ta jeho sklenice jemně ťukala ze stran do hlavy. Harry měl silné podezření, které nedokázal potlačit, že se Brumbál náramně baví. Takže k věci, Harry, začal Brumbál a otočil se k němu. Vyvstala jistá nesnáz, kterou pro nás, jak doufám, budeš schopen vyřídit. Když říkám pro nás, mám na mysli Fénixův řád. Nejdřív ze všeho ti ovšem musím povědět, že před týdnem se našla Siriusova poslední vůle a že veškerý svůj majetek odkázal tobě. Hlava strýce Vernona na pohovce na druhé straně pokoje sebou trhla a otočila se k němu. Harry se však na něj nepodíval. Také ho nenapadlo, co by na to řekl, a jenom zabručel, ano. Z valné části je to poměrně jednoduchá záležitost, pokračoval Brumbál. Na tvoje konto u Gringotových přibude docela slušná hromádka zlata a zdědíš také všechen Siriusův osobní majetek. Trošičku problematickou součástí toho dědictví, jeho kmotr je mrtvý, zaburácel z pohovky strýc Vernon. Brumbál i Harry se otočili a pohledli na něj. Sklenice medoviny mu teď ťukala do spánku velice naléhavě a strýc Vernon se ji snažil rukama odehnat. Mrtvý jeho kmotr? Ano, přisvědčil Brumbál. Neptal se Harryho, proč to Dursleyovým neřekl. Náš problém, mluvil dál, jako by ho nikdo nepřerušil, je v tom, že ti Sirius také odkázal dům číslo 12 na Grimoldově náměstí. Ten kluk zdědil dům? Vyjekl dychtivě strýc Vernon a malá očka se mu zúžila. Nikdo mu však neodpověděl. Klidně ho používejte dál jako hlavní štáb, prohlásil Harry. Mně je to jedno. Můžete si ho nechat, já o něj nestojím. V životě už nechtěl do čísla 12 na Grimoldově náměstí vstoupit. Obával se, že ho budou navždy pronásledovat vzpomínky, jak Sirius bloumal po temných zatuchlých místnostech domu sám, uvězněný jako v žaláři, z kterého si zoufale přál uniknout. To je velkomyslná nabídka, uznal Brumbál. Zatím jsme ale dům dočasně vyklidili. Proč? Totiž, začal vysvětlovat Brumbál a nevšímal si huhlání strýce Vernona, kterého neodbytná sklenice medoviny teď už do hlavy přímo bušila. Rodinná tradice Blacků požaduje, aby se dům dědil vždy v přímé rodové linii, to jest, aby přešel na dalšího mužského potomka jménem Black. Sirius byl posledním příslušníkem této rodové linie, protože jeho mladší bratr Regulus zemřel dřív než on a ani jeden z nich neměl děti. Přestože Sirius ve své poslední vůli jednoznačně uvádí, že si přeje, aby dům připadl tobě, je docela dobře možné, že je to místo chráněno nějakým kouzlem nebo zaklínadlem, které má zajistit, aby se jeho majitelem nestal nikdo jiný než stoprocentně čistokrevný kouzelník. Harrymu se vynořila z paměti živá vzpomínka na nadávající a běsnící portrét Siriusovy matky, který v čísle 12 na Grimoldově náměstí visel ve vstupní hale. Vsadím se, že tam něco takového bude, zahučel. No, právě, přikývl Brumbál. A jestli nějaké takové zaklínadlo existuje, pak je nejpravděpodobnější, že vlastnictví domu přejde na nejstaršího ze Siriusových žijících příbuzných, což by v tomto případě znamenalo jeho sestřenici Bellatrix Lestrangeovou. Harry si neuvědomoval, co dělá, a vyskočil. Dalekohled a tenisky se mu z klína skutálely na podlahu. Bellatrix Lestrangeová, Siriusova vražetkyně, že by měla zdědit jeho dům? To ne, vyhrkl. My bychom přirozeně také byli raději, kdyby ho nedostala, poznamenal klidně Brumbál. Je to neuvěřitelně komplikovaná situace. Nevíme, zda zaklínadla, kterými jsme dům zabezpečili my sami, například proto, aby byl nezakreslitelný, budou fungovat i teď, když jeho vlastnictví přešlo ze Siriuse na někoho jiného. Každým okamžikem se může stát, že se na jeho prahu objeví Bellatrix. Přirozeně jsme byli nuceni se vystěhovat, dokud se celá situace nevyjasní. Jak ale chcete zjistit, jestli se budu smět stát jeho majitelem? Naštěstí, odpověděl Brumbál, na to existuje jednoduchý test. Odložil dopitou sklenici na stolek vedle křesla. Než však stačil udělat cokoliv dalšího, strýc Vernon zařval. Zbavíte nás konečně těch zatracených krámů? Harry se ohlédl. Všichni tři Dursleyovi se krčili na pohovce a rukama si chránili obličej před zuřivě poskakujícími sklenicemi, jež se jim odrážely od hlav a chrstali medovinu na všechny strany. Promiňte, omluvil se zdvořile Brumbál, opět zvedl hůlku a všechny tři sklenice zmizely. Musím ale říct, že by od vás bylo zdvořilejší, kdybyste je vypili. Strýc Vernon vypadal, že má na jazyku nepřeberné množství rozzuřených výpadů, přesto se ale jen zabořil do polštářů vedle tety Petunie a Dudleyho, neřekl ani slovo, a malá prasečí očka upíral na Brumbálovu hůlku. Aby se rozuměl, Brumbál se otočil znovu k Harrymu, jako by strýc Vernon ani nepípl. Pokud si ten dům doopravdy zdědil, pak si s ním zdědil také, mávl hůlkou po páté. Tentokrát se ozvalo hlasité prásk a objevil se domácí skřítek s nosem jako okurka, s obrovskýma netopíříma ušima a velikánskýma krhavýma očima. Krčil se v uválených hadrech na afgánském koberci Dursleyových. Teta Petunie příšerně vyjekla. Něco tak neuvěřitelně špinavého se ještě nikdy, kam jí paměť sahala, pod její střechu nedostalo. Dudley zvedl velké bosé růžové nohy téměř nad hlavu, jako by se bál, že mu ten podivný tvor skočí do nohavic s pyžama. A strýc Vernon zaburácel, co je zas k čertu tohle. Kráturu, dořekl Brumbál. Krátora nechce, skřehotal domácí skřítek, přinejmenším stejně hlasitě jako strýc Vernon, vstekle dupal dlouhýma pokroucenýma nohama a tahal se za uši. Krátora patří slečně Bellatrix. Ach, ano, krátora patří Blackům. Krátora chce svoji novou paní. Krátora nechce jít k tomu potrovic z Pratkovi. Krátora nechce. Jak vidíš, Harry, zvýšil hlas Brumbál, aby skřítkovo věčné skřehotání nechce, překřičel. Krátora nejeví přílišnou ochotu přejít do tvého vlastnictví. To je mi jedno, prohlásil znovu Harry a s odporem hleděl na zmítajícího se a dupajícího skřítka. Já ho taky nechci.
Nechce.
Ty bys byl raději, kdyby přešel do vlastnictví Bellatrix Lestrangeové? A bereš v úvahu, že celý poslední rok žil v hlavním štábu Fénixova řádu?
Nechce.
Harry na Brumbála vyvalil oči. Uvědomoval si, že nelze připustit, aby Krátora odešel žít k Bellatrix Lestrangeové, jenže představa, že by ho měl vlastnit on, že by měl odpovídat za netvora, který Sirius se zradil, se mu hluboce příčila. Dej mu nějaký příkaz, vyzval ho Brumbál. Jestli skutečně přešel do tvého vlastnictví, bude tě muset poslechnout. Jestli ne, budeme muset vymyslet nějaký jiný způsob, jak zabránit, aby se dostal do rukou své právoplatné majitelce.
Nechce.
Kráturův jekot přerostl v naříkavé vřískání. Harryho nenapadlo nic lepšího, než poručit mu sklapni, Kráturo. Chvíli to vypadalo, že se snad skřítek dáví. Popadl se za hrdlo, dál zuřivě hýbal ústy a oči mu vylézaly z důlků. Po několika vteřinách zoufalého polikání se zhroutil obličejem na koberec, teta Petunie tiše zasténala, rukama i nohama tloukl do podlahy a svíjel se v křečích prudkého, ale již bezhlesého, hysterického záchvatu. Skvělé, tohle celou věc zjednodušuje, zaradoval se Brumbál. Vypadá to, že Sirius věděl, co dělá. Právoplatným majitelem čísla 12 na Grimoldově náměstí i Krátury si doopravdy ty. A musím si ho nechat u sebe, zděsil se Harry, zatímco se mu Krátura zmítal u nohou. Když nebudeš chtít, nemusíš, ujistil ho Brumbál. A smím-li něco navrhnout, mohl bys ho poslat do Bradavic, aby pracoval v kuchyni. Tam by ho alespoň měli ostatní domácí skřítkové pod dohledem. Jasně, odechl si úlevou Harry, přesně tohle udělám. Hele, Kráturo, přeji si, abys šel do Bradavic a pracoval tam s ostatními domácími skřítky v kuchyni. Krátura, který pořád ještě ležel na zádech a rukama i nohama mával ve vzduchu, po Harrym střelil hluboce nenávistným pohledem a s dalším hlasitým prásk zmizel. Výborně, pochválil si Brumbál. Pak je tu ještě Siriusův hypogryf Klofan. Od Siriusovy smrti se o něj stará Hagrid. Teď ale Klofan patří tobě, takže pokud bys s ním snad měl jiné plány... Ne, zavrtěl Harry bez váhání hlavou, jen ať zůstane s Hagridem. Myslím, že Klofan sám by mu také dal přednost. Hagrid bude mít radost, pousmál se Brumbál. Hrozně rád ho zase viděl. Mimochodem, rozhodli jsme, že ho kvůli větší bezpečnosti přejmenujeme dočasně na Křídlo šípa. I když pochybuji, že by se ministerstvo dovtípilo, že je to tentýž hypogryf, kterého kdysi odsoudili k smrti. Tak co, Harry, máš už zbaleno? Totiž nebyl jsi jistý, jestli se objevím, zeptal se slyšáckým výrazem Brumbál. Hned půjdu a dobalím to, slíbil Harry a honem sbíral z podlahy dalekohled s teniskami. Trvalo mu něco málo přes 10 minut, než sehnal dohromady všechno, co potřeboval. Úplně nakonec vytáhl spod postele svůj neviditelný plášť, zašrouboval lahvičku přebarvovacího inkoustu a přimáčkl víko kufru, do kterého ještě nacpal kotlík. Pak kufr jednou rukou zvedl, do druhé popadl klec s Hedvigou a znovu sešel po schodech dolů. Zklamaně zjistil, že na něj Brumbál nečeká v předsíni, což znamenalo, že bude muset ještě jednou zajít do obývacího pokoje. Nemluvilo se tam. Brumbál si tiše pobrukoval nějakou melodii a zdál se být naprosto spokojený. Atmosféra však byla hustší než vychladlý puding a Harry se neodvažoval na Dursleyovi pohlednout. Tak jsem hotový, pane profesore, oznámil. Výborně, přikývil Brumbál. Už tedy jen poslední maličkost. Otočil se ještě jednou k Dursleyovým. Jistě sami dobře víte, že za rok dosáhne Harry plnoletosti. Ještě ne, ozvala se teta Petunie. Bylo to poprvé od Brumbálova příchodu, co promluvila. Jak prosím? Otázal se zdvořile Brumbál. Říkám, že nedosáhne. Je o měsíc mladší než Dudley a Dudlánkovi bude 18 až za 2 roky. Ach tak, přikývl dobromyslně Brumbál. Jenže v kouzelnickém světě jsme plnoletí už v 17. To je směšné, zahuhlal strýc Vernon, ale Brumbál ho ignoroval. Tak tedy, jak už víte, čaroděj, který se říká Lord Voldemort, se vrátil do naší země. Kouzelnické společenství je momentálně ve stavu otevřené války. Harry, kterého se Lord Voldemort již při několika příležitostech pokusil zabít, je dnes ještě ve větším nebezpečí, než byl před 15 lety, kdy jsem ho nechal na prahu vašeho domu s dopisem, ve kterém jsem vám vysvětlil okolnosti zavraždění jeho rodičů a vyjádřil jsem naději, že se o chlapce budete starat jako o vlastního. Brumbál se odmlčel a přestože i nadále mluvil klidným a nevzrušeným hlasem a nedával na jeho sebemenší známku rozčilení, Harry cítil, jak z něj čiší chlad a všiml si, že se Dursleyovi nepatrně přisunuli blíž k sobě. Vy jste mé žádosti nevyhověli. Nikdy jste se k Harrymu nechovali jako k synovi. Nepoznal u vás nic než nezájem a často dokonce i krutost. To nejlepší, co o vás mohu říct, je, že jste na něm alespoň nenapáchali tak úděsné škody, jako na tom nešťastném chlapci, který sedí mezi vámi. Teta Petunie i strýc Vernon se bezděčně rozhlédli kolem, jako by očekávali, že mezi sebou uvidí vmáčknutého ještě někoho jiného než Dudleyho. My, že jsme špatně zacházeli s Dudlánkem, jak to? Spustil rozhorčeně strýc Vernon. Brumbál ho však zdviženým prstem umlčel. Zavládlo ticho tak hrobové, jako by strýc Vernon oněměl. Kouzla, která jsem před 15 lety vyvolal, znamenají, že dokud může Harry tento dům nazývat svým domovem, má v něm zajištěnu mocnou ochranu. Jakkoliv tu pro něj byl život utrpením a on tu byl nevítaný a tyranizován, alespoň jste mu, i když zdráhavě, dovolili žít pod svou střechou. Zmíněná kouzla přestanou působit ve chvíli, kdy Harry dovrší svých 17 let, neboli jakmile se stane mužem. Žádám vás pouze o jediné. Dovolte Harrymu, aby se do tohoto domu směl před svými 17. narozeninami ještě naposled vrátit, což mu zaručí, že jeho ochrana potrvá až do onoho dne. Nikdo z Dursleyových na to nic neřekl. Dudley se nepatrně mračil, jako by se pořád snažil přijít na to, kdy s ním někdo z rodičů špatně zacházel. Strýc Vernon vypadal, jako by se mu něco vzpříčilo v krku. Teta Petunie však byla v obličeji podivně zrudlá. Takže pojďme, Harry. Máme nejvyšší čas. Vyzval ho konečně Brumbál, vstal a uhladil si dlouhý černý plášť. Zatím naschledanou. Obrátil se k Dursleyovým, kteří se tvářili, že by jim nevadilo, kdyby ke shledání už nikdy nedošlo. Nasadil si klobouk a vykročil z místnosti. Zbohem, rozloučil se s Dursleyovými chvatně i Harry a vyšel za Brumbálem, který se zastavil u jeho kufru a Hedvičiny klece. Dnes se nemůžeme vláčet s takovým nákladem, prohlásil a znovu vytáhl hůlku. Pošlu to do Doupěte napřed, tam to na nás bude čekat. Byl bych ale rád, kdyby si vzal svůj neviditelný plášť pro všechny případy. Harry vytáhl plášť z kufru s jistými obtížemi, protože se snažil před Brumbálem utajit ten binec uvnitř. Když si plášť nacpal do vnitřní kapsy bundy, mávl Brumbál hůlkou a kufr i s klecí a s Hedvikou zmizel. Brumbál mávl hůlkou ještě jednou a domovní dveře se otevřely do sichravé a mlžné tmy. A teď, Harry, vykročme do noci a vydejme se za tou přelétavou pokušitelkou za dobrodružstvím.